Ράδιο Καφέ. Ράδιο Καφέ. Μεν παραμαρίνουγα. И следващият мой събеседник е Емил Радев, евродепутат от ГЕРБ ЕНП. Здравейте, господин Радев.
Здравейте.
Господин Радев, да започнем с вас международните теми, защото те не са по-малко важни от вътрешните напоследък. И вашия коментар за последната среща на върха, нейните дебати, нейните решения и този свръхдраматизъм, който съпътстваше заседанието. Да започнем оттам.
Наистина важни са темите, които се обсъждат в момента, защото говорим все пак за целостта на Европейския съюз.
Да.
И за бъдещето на една държава членка, която наистина е голяма, с така осезаемо присъствие в и европейската дипломация и въобще като страна членка с голям брутен вътрешен продукт. Така че наистина важни са тези решения, които се вземат в последните дни, защото не трябва да допускаме коя да е държава членка да даде назад, да излезе от Съюза, не дай си Боже, защото това би било една много негативна тенденция в тези много тежки за Европейския съюз години. Виждаме, всички държави членки са изправени пред икономически предизвикателства, виждаме, че мигрантската криза се задълбочава, не виждаме скорошно решение и милиони бежанци са вече вътре, не само бежанци, икономически мигранти са вече вътре в Европа. Други са на границата на Европейския съюз, а що се говорим и за терористичната заплаха, която нарасна в последните години, всичко това комплексно влияе много върху бъдещето на гражданите на Европейския съюз.
Сега има два въпроса, които непременно чакат своя отговор. Едва ли аз и вие ще го дадем, но поне да го анализираме. Това е проблема, какво ще се случи с Евросъюза, ако напусне и ако остане Великобритания. И втория кръг въпроси. Защо се позволява само на една държава, която и досега се държеше по-странно, а сега вече пряко извива ръцете на Европейския съюз? И как на други държави от съюза, от тези 28, ще им внушим, че трябва да спазват правилата на Европейския съюз, когато една от тях не ги спазва? Това са два кръга въпроси, които наистина ще настояват всички държави да получат отговори.
В никакъв случай не може да говорим за неспазване на правилата на Европейския съюз. Просто когато Великобритания е договаряла новите договори и въобще дадени клаузи в договора за функциониране на Европейския съюз, е успяла да договори изключения за своята държава и оттам нататък тези изключения са залегнали в договора за функциониране на Европейския съюз. Има си и предпазни клаузи, така че нищо не е против правилата на практика. Всичко това са се съгласили останалите държави членки и нищо повече не е дадено като права на Великобритания да прави. В момента се явно вътрешно-политическата обстановка в Великобритания е много по антиевропейски насочена, така че в един момент опита английското правителство да договори други изключения, но както видяхме, имаше и доста силен отпор от страните членки, така че този процес беше много дълъг на преговори и това, до което се стига в последните дни, е на практика резултата на един компромис между Великобритания и останалите държави членки.
Ето, вие самия казвате компромис. Да, компромиси се направиха за Англия. И това прави впечатление на всички европейски народи, не само на мене. Аз ви задавам въпроса, защото изчетах маса коментари на Запад, точно за компромисите, които налага Великобритания, с които Европейския съюз се съгласява. Най-остра в критиката си е Франция, разбира се, и там най-остри коментари се последваха след срещата на върха. Но да отговорим на другия кръг въпроси. Какво ще се случи, ако остане, и какво ще се случи, ако напусне Великобритания?
Първо смятам, че ако напусне Великобритания, това ще има много голям негативен ефект както върху икономиката на самата Великобритания,
така и
върху цялата европейска икономика, защото един от стълбовете на тази икономика е все пак Великобритания. Това е една от страните с много голямо население, с много мощна икономика, но всичко това ще е загуба за Европейския съюз, за гражданите на Великобритания и не трябва да го допускаме, защото така даваме на практика преимущество на Съединените американски щати, на всички, на Китай и на всички уния, които на практика са икономически конкуренти на Европейския съюз. А що се касае и до свободното движение на стоки, услуги, безмитния внос, данъка добавена стойност, всички тези въпроси тогава трябва да намират едно решение, което ще бъде крайно неизгодно, главно за бизнеса.
Да. Ами той без друго във всички по-задълбочени анализи на специалисти се твърди, че Великобритания е предмостието към Съединените щати и че тя е един от най-активните изпълнители на американската политика в рамките на Европейския съюз.
Ние тук говорим главно за икономика, а знаем, че в този глобализиран свят, там където на практика няма двустранни споразумения и многостранни икономически споразумения, губят тези, които стоят отстрани.
Да.
Така че няма нищо лошо в икономическото сътрудничество. Напротив, за да има Европа със Съединените щати много по-голямо икономическо сътрудничество, това е добре както за американските, така и за европейските фирми.
Да.
Когато има един такъв огромен пазар, това е голямо и предизвикателство, но и голяма възможност за всички, които опитват да реализират своите бизнес начинания и по този начин, когато се създадат облекченията, когато има споразумения, които улесняват бизнеса, свободното движение на стоки, услуги, оттам нататък, разбира се, тези преференциални условия развиват бизнес отношенията между такива големи конгломерати като Съединените американски щати и Европейския съюз.
Да. Другата
голяма. Защото ние видяхме икономическото споразумение в Тихоокеанското, видяхме, че там се формира на практика нов център и това споразумение вече е факт. То трябваше да се ратифицира от страните, които го подписаха.
Да.
Така че виждаме, че колкото по-Европа стои на страни, толкова по ще загуби инициативата, което е лошо за европейската икономика.
Другата голяма международна тема се казва Близък изток и ситуацията, в това число военните действия в Сирия. Вече имаме наличност на една разумна и отговорна политика, провеждана от Вашингтон и Москва с подписаното споразумение за прекратяване на огъня. Но наистина ще се прекратили огъня. Какво ще става с Ислямска държава, с другите терористични групировки? Изобщо пак преплетен възел, сложен възел от обстоятелства и ситуации, от решения и последващи събития. Каква е вашата прогноза? Какво ще се случи в района на Сирия и Близкия изток?
За съжаление, Европейския съюз и държавите членки са най-потърпевши от това, което става в момента.
Абсолютно
в
сте прав.
Защото не Европейския съюз запали тази война там. Напротив, винаги Европейския съюз и европейската дипломация се е стремяла да потуши военните действия, да се намери мирно разрешение на въпроса. Но, както виждате, милионите бежанци се насочват главно към Европа. Няма бежанци в Щатите, няма в Русия. Саудитска Арабия се е затворила границите. Турция се опитва да извива ръце с милионите бежанци на нейна територия, както видяхме последните седмици. Заплаши да залее и България, и Гърция с милиони бежанци. Така че, колкото по-бързо се намери мирно решаване на конфликта в Сирия, толкова по-бързо на практика Европа ще бъде освободена от огромния натиск, който в момента е по нейните външни граници, от огромния натиск, който въздейства върху европейските икономики, самото присъствие на бежанците в държавите членки. Само Германия за 2015 година до ноември месец беше дала за бежанците на своя територия над 18 милиарда евро.
Да.
Виждате какви огромни суми се изразходват за тези хора само в една държава членка. Такава е ситуацията и в много други държави членки.
Да.
Така че мирното решаване на въпроса е приоритет на Европейския съюз. Европейската дипломация прави всичко възможно връждуващите страни да намерят мирен изход, защото ако това не се вдъхне тази година, на практика прогнозите са, че този конфликт ще продължи още 3-4 години, което ще генерира още бежански поток към Европа и най-вече ще генерира и опасност от терористични атентати в сърцето на Европа.
Смятате ли, че подписаното споразумение от Съединените щати и Русия ще доведе мира в Сирия?
Аз смятам, че това е първата крачка. Mm-hmm. Трябва да последват още други крачки и други държави да се присъединят към това споразумение. Така че мисля, че първата крачка се направи, което беше много важно. И от тук нататък дано разума да наделее и да успеят държавите, които имат пряк интерес в този конфликт, да преодолеят някои свои национални искания и политики, за да може все пак мира да дойде в Сирия най-после след толкова години тежка гражданска война.
Нашия премиер Бойко Борисов предложи да бъдат затворени външните граници на Евросъюза. На срещата от миналата седмица на върха в Брюксел не бе прието това предложение, но той е оптимист и казва, че на следващата среща на 5 или 7 март, срещата Евросъюз-Турция, ще се приеме неговото предложение да се затворят всички граници на Съюза и да се преминава само през официалните контролно-пропускателни пунктове. Наистина ли вие като човек от Брюксел, да ви наречем, наистина ли ще се приеме това Борисово предложение? Реален ли е неговия оптимизъм и на какво се основава той? Защото знаем, че има и много сериозно противопоставяне на една голяма част от основно северноевропейските страни, защото централноевропейските са по-склонни да го приемат това предложение.
Ние виждаме какво стана с либералните идеи, либералния модел, който наистина докара безконтролно,
за съжаление,
не само влизане на бенче. Нека да не говорим тук само за бежанци. Бежанците са една малка част от хората, които влизат в Европейския съюз. Тук говорим главно за икономически мигранти и вижте какво става под нашата граница.
Да.
Огромната част от хората, които влизат нелегално през зелената ни граница, на практика са афганистанци.
Да.
Те нямат право на статут на бежанци, защото там не се води война в момента, не са защитени от международните конвенции, но тези хора в много добре организирани групи, в 90% млади мъже, между 20 и 40 годишна възраст, се опитват нон-стоп да штурмуват нашите граници. И ние виждаме какво става и, за съжаление, в Гърция. Гърция пропуска безконтролно стотици хиляди мигранти през нейната граница към сърцето на Европа. И разбира се, видяхме както бесилието на гръцката държава да се справи с блокадата на границата, така и да се справи с всичките ония стотици хиляди, които преминават безконтролно, без да се регистрират, без да им се свалят отпечатъци. А виждаме, че от този огромен поток от хора много лесно може да преминат към другите европейски държави и хора, които имат желание да извършват терористична дейност в сърцето на Европа. Така че това, което става и искането на премиера Борисов е отговор на всички тези процеси, които в момента текат.
Да.
Пак казах, българските КПП-та са отворени 24 часа денонощието, 7 дни седмица. За всеки, който твърди, че има право на статут на беженец, може да мине през това КПП, да заяви това пред българските власти. Оттам нататък се има процедури, свалят се отпечатъци, проверяват се тези хора, регистрират се и оттам нататък те вече легално могат да искат статут на бежанци. Ние виждаме, че тези хора, даже които влязат легално, не се задържат на територията на България, ами директно се опитват да достигнат страни като северните страни и Германия, където получават по 800 евро социални помощи, за разлика от България, където получаваха месечно 65 лева. Нали?
Да,
виждате защо се опитват да минат там. Но България пази външните граници на Европа много сериозно. Може би ние пазим най-добре външната граница на Европа в момента, защото виждаме пропуските на Гърция, виждаме какво става през Италия, Испания. Така че колкото по-затегнем и ние контрола по тази граница, оттам нататък това е гаранция за сигурност за страните в цяла Европа.
Да.
Още повече, пак казах, с 2 милиона и половина, които стоят в Турция и които всеки един момент при затопляне на времето могат да тръгнат към Европа.
Да. Накрая, вие безпокоите ли се за здравето и живота на вашия лидер?
Заплахи срещу Борисов е имало винаги и много, и нормално човек, който прави реформи, който видяхме не се поколеба да бръкне така с пръз в раната, нормално да се опасяваме, че би могло да има посегателство спрямо него. Такива сигнали не са за първи път, но се надявам и МВР и службите да свършат своята работа. Премиера Борисов не е човек, на който по този начин може да се извиват ръцете, и той го е показал в течение на много години, че се бори и с организираната престъпност, и с тероризма, и с икономическите престъпления, без да се притеснява за здравето и живота си. Така че мисля, че и този път по никакъв начин той няма да прекрати своите действия срещу организираната престъпност.
Питам ви, защото не може да не сте чули и прочели, че има съмнение, че по този начин се прави пиар кампания за героизация, за отклоняване на вниманието и така нататък.
Не мисля, че образа на премиера се нуждае от такава героизация.
Всеки има нужда от повече пиар кампании.
След като главен секретар, той е показал много добре как действа в реална оперативна установка, как взема решение, и не мисля, че въобще неговия образ се нуждае от това. Той си е такъв. И мисля, че тук, когато все пак говорим за сигнали, за опит за покушение срещу министър-председателя на нашата държава, не трябва по такъв начин да интерпретираме нещата,
да.
Защото не дай си Боже, нали, да не се случват такива неща, но това е пряко посегателство срещу държавността в България.
Аз ви благодаря за вашия коментар, за вашето участие. Пожелавам ви хубав ден.
Благодаря ви, хубав ден на вас и на вашите слушатели.
Благодаря, Емил Радев, евродепутат от ГЕРБ-НП.